Welkom weer eens by die Bybel vir vandag met Dr. Johan van Skalkwyk, 'n produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika. Vandag gaan ons voort met ons studie uit die boek Filemon en vandag se tema is 'n pleitrede vir die slaaf Onesimus op grond van die liefde. En dit natuurlik die pleitrede wat Paulus aan Filemon gerig het namens die slaaf Onesimus. Geniet die program saam met ons, hier is Dr. Johan van Skalkwyk.
Goeiedag, liewe luisteraar. As jy gereeld luister, sal jy weet, ons het verlede keer begin met die kort briefie van Paulus aan sy geloofsgenoot Filemon. Maar ek wil graag nog 'n program of twee daaraan wy. Vir persone wat nou net ingeskakel het, vandag vir die eerste keer, wil ek sê baie hartlik welkom van my kant af. Die boekie Filemon is een van die heel kortste gedeeltes in die Nuwe Testament, en dit handel eintlik oor 'n incident wat plaasgevind het, naamlik dat daar 'n slaaf was wat weggeloop het van sy eienaar, Filemon. En nou skrywe Paulus 'n brief, heel waarskynlik uit die gevangenis, aan Filemon oor die slaaf, Onesimus. En Paulus doen 'n beroep op die eienaar om sy slaaf, wat nou ook 'n Christen is, hulle is dus beide, die eienaar en die slaaf, broers in die Here, om op grond van Bybelse gronde, die liefde vir die Here en die liefde vir mense, sy slaaf terug te neem. Nou wil ek net vir jou, as jy vandag ingeskakel is, ietsie sê oor sosiale skeidsmure, want ons moet onthou, die Romeinse en die Griekse en die Joodse samelewings, wat as het ware hier saamgetrek word, want onthou, Paulus is 'n Jood, en hulle is almal onder die Romeinse owerheid van daardie dag. En die Grieke het ook nog 'n belangrike inset. En hierdie samelewings het baie sterk en hoë sosiale skeidsmure tussen mekaar opgewerp. Mense was byvoorbeeld in sosiale klasse ingedeel. En daar is van elkeen verwag om sy plek te ken en op sy plek te bly. Nou, die belangrikste van hierdie klasverskille was natuurlik die tussen mans en vroue en dan ook tussen slawe en vrymense en ook nog boonop tussen Jode en nie-Jode, en Grieke en nie-Grieke, en tussen gelowiges en ongelowiges. Nou, as apostel, kon Paulus natuurlik maklik sy gesag gebruik het om Filemon te beveel, om vir Onesimus terug te neem. Paulus doen echter eerder 'n beroep op Filemon op grond van die liefde. Liefde vir die Here en liefde vir medebroers en susters in Christus. Hy wil namelijk hê dat sy vriend met vreugde en nie onder dwang nie aan sy versoek moet voldoen. Ons moet ook raak sien, luisteraar, ek gaan nou by die teks kom, dat Paulus baie diplomaties is oor slavernij. Want ons moet nou een ding baie goed verstaan. Die owerhede was destyds baie gestel daarop dat daar nie gepeuter moes word aan die gesagsverhouding tussen eienaars en slawe nie. Enige godsdiens of enige filosofiese stroming wat hierdie verhouding bedreig het, is destyds se meer as gevaarlik vir die staat beskou, en dis dan ook uitgeroei. Dit laat die mens dus baie goed verstaan, waarom Paulus om nooit direk teen slavernij as sodanig uitspreek nie, maar die diplomatiese en die strategiese pad loop, wat uit hierdie brief en sy ander briewe ook baie duidelik word. Paulus werk dus eerder daarvoor dat gelowiges, ongeacht die stelsel, in die regte verhouding met mekaar moet lewe. Die Christene was aanvanklik so 'n klein minderheidsgroepie, dat hulle natuurlik nie eers aan kon dink om die stelsel te probeer verander nie. Dit het later in die geskiedenis gekom, maar nou ja, ek wil nou nie daaroor praat nie, oor die verloop van slavernij in die wêreld nie, want ons is besig hier nou nie met sekulêre geskiedenis nie, maar met dit wat die Bybel vir ons leer. Nou goed, liewe luisteraar, ek wil baie graag dan so bietjie met jou begin gesels. Ek gaan die helfte van die kort briefie vir Leemon vandag doen en so die Here wil, gaan ek dit dan volgende keer afhandel. Die betekenis van hierdie brief, 330 woorde, kan jy nou dink, as 'n mens die Griekse grondteks gaan lees. Dit geef mense baie goeie blik op die maatskaplike verhoudinge van destyds, veral die verhouding eienaar-slaaf, wat geheilig word, en dis belangrik, wat geheilig word deur die invloed van die Christendom en die bekering. En ek dink die betekenis daarvan, liewe luisteraar, lê veral in die voorbeeld wat Paulus bied van die praktiese toepassing van sy elders uitgesproke oordeel oor die slawerny. Naamlik dat die Christendom nie kulturele of standsverskille negeer of uitwis nie, maar die Christendom skep 'n nuwe gees in menseverhoudinge. Te wete die gesindheid van Christus. En daarom is dit so belangrik dat ons hierdie brief baie mooi sal bekyk. Kom ons begin en ek gaan 'n versie vir versie vat, die eerste versie van die kort briefie vir Leemon. Van Paulus, 'n gevangene ter wille van Christus Jesus en van ons broer Timoteus, aan vir Leemon, ons vriend en medewerker. Nou, let op hoe hy begin. Reg hier in vers 1 vermeld Paulus wat eintlik 'n persoonlike brief, 'n soort van 'n getuieskrif is, en hy sê, ek is Paulus, 'n gevangene ter wille van Jesus Christus. Iets waarop, liewe luisteraar, hy natuurlik meermale in sy ander briewe ook sin speel. Soms sê hy dit duidelik, maar hier spel hy dit baie spesifiek uit. En dit is 'n ongebruikte selfaanduiding by hom, gesien teenoor die verwysing na sy apostelskap, soos in die meeste van sy ander briewe. Hier dien hy hom net aan as iemand wat, luister weer, ter wille van Christus. Met ander woorde, ter wille van Christus en sy saak in gevangenskap verkeer, en wat nou uit die gevangenis as vriend tot vriend, ja, van hart tot hart, vir sy vriend Filemon 'n brief skrywe. Jy moet oplet, Timoteus word, ook soos by die ander briewe van die apostel, as 'n mede-afsender genoem. Maar verder in die briefie word daar slegs na hom verwys as broer. Nou, interessant, ek dink ons sal kan sê in hierdie soort van konteks, luisteraar, as 'n mens nou semanties daarna kyk, dan is 'n broer en 'n gelowige in hierdie konteks min of meer dieselfde. Maar dit bring ook na vore dat daar dus 'n geloofsverbondenheid, 'n broerskap met ander kinders van ons hemelse Vader en ons bestaan. Met ander woorde, as jy 'n Christen is, of jy 'n man of 'n vrou is, en ek is 'n Christen man of vrou, dan is daar 'n geloofsband tussen ons, omdat ons aan dieselfde Here verbonde is in die geloof. Ons word dus in Christus broer en susters van mekaar. En hierdie broer was oorigens ook die geestelike kind van Paulus. Dit moet ons nie vergeet nie. Gaan kyk maar in 1 Timoteus 1 vers 2 en ook 2 Timoteus 1 vers 2, hoe hy van Timoteus praat as sy geestelike broer. Maar in die briefie, en dit kan 'n mens ook verstaan, val dit op dat Filemon, van wie hy die guns wil vra, die eerste geadresseerde is. Hoewel ander ook nou genoem word, is hy, Filemon, die eintlike persoon aan wie die brief gerig is. Hy woon in die groot stad Kolosse, en 'n mens kan ook 'n paar afleidings maak. Byvoorbeeld, dat hy 'n welgestelde man is, in die later verse wat ons nou nog gaan leer, dat hy 'n huisheer is, en dat hy ook 'n slawe-eienaar is, vers 15 en 16. Hy wat Filemon is, het blykbaar onder die evangelie-arbeid van Paulus in Efese tot bekering gekom. Mens lei dit af uit vers 19. En heel moontlik het hy self ook 'n aandeel gehad aan die evangelieverkondiging in sy tuisdorp, juis vanweë sy daadwerklike liefde vir die gelowiges. Vers 5 en 7 verwys daarna, en kan ons die afleiding maak dat daar wat ons vandag sou noem 'n huiskerk by hom in sy eie huis was. En die feit natuurlik dat hy juis sy huis tot beskikking gestel het vir die samekoms van die gelowiges, soos dit pertinent in vers 2 ook staan. Met reg kon hy dus genoem word ons vriend en medewerker. Kom ons kyk na vers 2. En aan ons suster Afia, en Agrippus, ons medestryder, en aan die gemeente wat gereeld in jou huis by mekaar kom. Ons kry nou hier nog 'n paar mense wat dus genoem word as geadresseerdes in die briefie. Wat dus huisgenote was van Filemon, en hulle word by name genoem, ons suster Afia. Luisteraar, ons het nie baie inligting, maar hoogs waarskynlik was sy die vrou van Filemon, 'n gelowige suster in geestelike sin dus. Argippus is blykbaar die seun van Filemon, en hy word genoem ons medestryder in die evangelietaak. En nou interessant, volgens Kolossense, die 4de hoofstuk by vers 17, was Argippus in 'n amptelike bediening in die gemeente van Kolosse. Hoewel daar geen direkte bewys is dat Afia die vrou van Agrippus die seun van Filemon was nie, lê dit tog eintlik, lyk dit vir my voor die hand om dit so saam te vat, aangesien Paulus oor 'n huishoudelike saak, naamlik 'n weggeloopte slaaf, Onesimus handel, en die huishouding van Filemon derhalwe die eerste geïnteresseerdes daarin was. Daarom noem hy hulle in dieselfde sin. Verder word die brief ook gerig, lees ons hier, aan die gemeente wat gereeld in jou huis by mekaar kom, hier in vers 2. Mense dink dadelik natuurlik ook aan ander briewe van Paulus, waar daar melding gemaak word van, kom ons noem hulle dan nou maar huisgemeentes. As jy wil naslaan, want in ons tyd is dit 'n baie aktuele ding, gaan kyk in Romeine 16 vers 5, 1 Korintiërs 16 vers 19, en ook in Kolossense 4 vers 15. Nou natuurlik, liewe luisteraar, die omvang van die huisgemeente was nie beperk tot ouers en kinders nie, hoewel ons in die eerste plek aan hulle moet dink. Maar daardie huisgemeentes omvat soms die hele huishouding in wyere sin, met ander woorde ouers en kinders en afhanklikes, diensknegte, slawe in daardie tyd, moontlik selfs bure wat vir 'n samekoms en vir 'n godsdienstoefening in eie kring saamgekom het in so 'n huis. Die familiekring, met ander woorde, en hulle slawe, vorm 'n eie klein gemeenskapie wat in die huis geestelik beaarbei is en uit die woord onderrig word, veral ook in 'n pasgestigte gemeentes destyds en nog nie kerkgeboue gehad het nie, of hulle het nie ander geskikte vergaderplekke gehad in die hele gemeente nie, en dan het hulle in mekaar se huise by mekaar gekom. En daarom is klein groepe in ons tyd so belangrik. Sommige gemeentes praat daarvan as omgeegroepe, ander het bybelstudiegroepe, maar in 'n sin is hulle tog maar almal 'n vorm van klein groepe, hoewel dit wat hulle daar in die klein groep byeenkoms doen, somtyds verskil. Die huislike kring is dus 'n klein gemeentetjie van die Here Jesus Christus, waarin die pa, dan die voorganger is gewoonlik, hy is ook die priester en die profeet, en elke huisgenoot word opgeneem in hierdie godsdienstige byeenkomste waar die Here se woord bestudeer word, waar hulle gelees het, gebid het, saam geëet het. So lees 'n mens ook in Handelinge 2 vers 42. Kyk hoe sê hy vir hulle in vers 3, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Met ander woorde, dit is die gebruikelike seëngroet, en het sluit met die toebid van genade. Nou, in die Christelike sin, is dit 'n veel dieper groet as bloot 'n Griekse groet, want die genade van die Here word as het ware vir ander mense toegesê. Ons moet onthou, luisteraar, genade omvat daardie hele klomp weldade, daardie dinge wat God aan ons uit onverdiende guns gee. Dit is wat genade is, ons kry dit verniet, en vrede, wat ook daar in vers 3 genoem word, veronderstel natuurlik weer 'n versoen wees met God, want anders kan daar geen vrede by ons wees nie. Ons moet in eerste plek versoen word met God, en daardie versoening lei uiteindelik ook in die praktyk daartoe, dat ons met mekaar as Christus gelowiges in hierdie wêreld as versoendes moet lewe. Mens kan nie sê ek is 'n Christen en dan leef jy in onvrede met medebroers en susters in die Here nie. Dit maak net hoegenaamd geen sin nie. Nou luister, nou kom hy by vers 4, waar hy begin praat oor Filemon se liefde en geloof. Ek lees eers net vers 4. Elke keer as ek bid, dink ek aan jou en dank ek my God, omdat ek hoor van die liefde en die trou wat jy aan die Here Jesus en al die gelowiges bewys. Nou daardie vers 4, ek het nou sommer vers 5 saam gelees, merk 'n mens op hoe die apostel nie net dink aan Filemon in die gebed nie, maar hy verenig dit altyd met danksegging aan die Here oor Filemon, oor wat Filemon is en oor dit wat Filemon doen vir die saak van die Here. Sy gebed vir Filemon gaan dus hand aan hand met danksegging vir geestelike seëninge, vir genade bewyse as gevolg van die genade wat die Here aan Filemon betoon het. Nou die vraag kom by my op as ek dit in die Bybel lees, liewe luisteraar, hier in die 4de versie. Hoe selde dink ek tog wanneer ek bid aan iemand anders, omdat ek hoor van die liefde en die trou van daardie persoon teenoor die Here? Dank jy die Here vir iemand anders wat hom dien, vir jou kinders wat hom dien, vir 'n vriend of 'n vriendin wat die Here dien? Dank jy die Here vir hulle? Dit lyk dus aan my dat ons hier in vers 4, vir alle vers 5, ek sou wou sê, ons het hier geloof in aksie, wat by Filemon waargeneem word. En Paulus sê, dit is 'n rede vir my tot danksegging, want berigte van Filemon se lewende geloof het die apostel in die gevangenis bereik. En hy sê, daarvoor dank ek die Here dat jy hom dien. Luisteraar, merk jy op hoe anders dit dikwels by ons is? Dalk nou nie by jou nie, maar by my. Dat ek aan iemand dink, iemand wat die Here ken. Maar dan is my eie probleme, die dinge waarmee ek besig is in die dag, so groot, dat ek nie regtig vir die ander een bid nie. Ek bid net aan mekaar vir my eie sake. En sien, ons het hier te doen met 'n liefde en 'n trou situasie. Liefde vir die Here, trou aan die Here, maar terselfdertyd ook liefde vir 'n medemens, 'n medebroer. En daarom bid Paulus en hy dank die Here